วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง1เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายและการวัดผลกำไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่สำคัญก็คืองบกำไรขาดทุนซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรหรือขาดทุนมารู้จักกับรายได้ค่าใช้จ่ายและการวัดผลกำไรจากอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรอาจารย์ประจำของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะนี้อาจารย์ศิลปพรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
อาจารย์คะอยากจะเรียนถามถึงความหมายของรายได้และลักษณะของรายได้ค่ะ
ครับตามที่เราทราบแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบของงบการเงินเนี่ยมันก็มีอยู่5ตัวใหญ่ๆนะครับก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับสินทรัพย์นะครับหนี้สินและก็ส่วนของเจ้าของตัวรายได้เองนะครับคือตัวที่เกี่ยวพันกับผลการดำเนินงานโดยตรงนะครับเพราะนั้นตัวแม่บทการบัญชีนะครับซึ่งเป็นตัวแม่บทที่ทำให้เกิดมาตรฐานการบัญชีขึ้นมาเนี่ยเขาให้นิยามของรายได้ไว้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเข้าหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สินนะครับอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของรายได้ที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับจะรวมถึงรายการกำไรนะครับรวมถึงรายได้ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการด้วยนะครับแต่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงเพราะว่าภาษาที่ให้เนี่ยเป็นภาษาของตัวมาตรฐานนะครับอย่างคำว่ารายได้เนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเลยก็ว่าอย่างถ้าเช่นกิจการมีการขายสินค้าขึ้นไปนะครับก็มีการเกิดขึ้นของรายได้นะครับรายได้ตัวนี้ก็เกิดขึ้นจากการขายสินค้าบริการนะครับสินค้าที่เราขายไปเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกหนี้นะครับเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับในที่สุดลูกหนี้ตัวนั้นก็ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาอีกทีนึงครับในเป็นรูปของตัวเงินสดนะครับการเพิ่มขึ้นของตัวสินทรัพย์นะครับที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับตัวอย่างเช่นเรามีเงินฝากที่ธนาคารนะครับเสร็จแล้วเงินฝากตัวนี้ทำให้เกิดออกดอกผลขึ้นมาทำให้เกิดดอกเบี้ยรับตัวดอกเบี้ยรับตัวนี้ก็คือตัวรายได้นั่นแหละนะครับหรือไม่กิจการอาจจะมีเศษซากนะครับที่เหลือจากการผลิตรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายเศษซากก็คือการเพิ่มขึ้นของตัวประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมานะครับหรือการลดลงของหนี้สินกิจการอันมีหนี้สินอยู่นะครับในที่สุดนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าหนี้อาจจะยกหนี้ให้นะครับการที่ยกหนี้ให้เนี่ยทำให้หนี้สินมันลดลงนะครับหนี้สินลดลงเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นรายได้ขึ้นมาก็ได้นะครับตามแม่บทการบัญชีสิ่งที่กล่าวถึงมาเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์นะครับการลดลงของหนี้สินรายการต่างๆเหล่านั้นน่ะน่าจะทำให้ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจึงจะเป็นคำนิยามของรายได้นะครับเสร็จแล้วตัวแม่บทการบัญชีตามนิยามเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยห้ามรวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของนะครับเงินทุนที่ได้รับตัวนี้เนี่ยนะครับเราไม่ถือเป็นรายได้นะครับอย่างเช่นบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและมีการเรียกทุนจากผู้ถือหุ้นมานะครับเรียกเงินจากผู้ที่มาลงทุนนะครับเงินที่มาลงทุนตรงนั้นไม่ใช่รายได้ตามคำนิยามของแม่บทเงินทุนตัวนี้ก็คือตัวทุนเหลือหุ้นนะครับไม่ใช่รายได้นะครับซึ่งตัวนิยามจะมีการบอกอีกว่ารายได้ตัวนี้จะรวมถึงรายการกำไรนะครับรายการกำไรก็อย่างเช่นบอกว่าเรามีรายการกำไรที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับเรามีสินทรัพย์อยู่แล้วก็เอาไปขายด้วยราคาที่มันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีก็เกิดรายการกำไรขึ้นมาตัวรายการกำไรพวกนี้ก็คือเป็นรายได้ตามนิยามเหมือนกัน
ค่ะอาจารย์คะแล้วกิจการควรจะรับรู้รายได้เมื่อไหร่คะ
ครับโดยตามหลักนะครับเกณฑ์ของการรับรู้รายการนะครับรายการเนี่ยจะมีการกล่าวถึงไว้แล้วในตัวแม่บทการบัญชีนะครับแล้วก็มีการขยายความเพิ่มเติมพูดถึงเกณฑ์ของการรับรู้รายได้อยู่ในมาตรฐานการบัญชีอีกฉบับนึงนะครับผมขออนุญาตพูดถึงเกณฑ์ของการรับรู้รายการขึ้นมาก่อนนะครับเกณฑ์ของการรับรู้รายการคือการรวมรายการเข้าอยู่ในงบการเงินนะครับเวลาเกิดรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะ าจจะเข้านิยามขององค์ประกอบของงบการเงินนะครับอาจจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้หรือค่าใช้จ่ายนะครับพอเสร็จแล้วต้องมาดูว่าเท่าครอบคำนิยามแล้วเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์เข้าอยู่ในงบการเงินได้ไหมนั่นคือดูตามเกณฑ์ของการรับรู้แม่บทบอกว่าแม่บทการบัญชีบอกว่าเกณฑ์ของการรับรู้รายการเข้า2ข้อก็คืออันที่1นะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่กิจการนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีการขายสินค้าออกไปนะครับกิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รายได้ขึ้นมานั่นคือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดเงินได้ออกมาจากการเก็บหนี้ตรงนั้นอันนี้คือบอกว่านิยามของความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับอันที่2นะครับมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนั่นคือหมายถึงว่าเวลาเราขายสินค้าไปนะครับเราจะรับรู้รายการนั้นเป็นรายการขายได้เราต้องรู้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ถูกไหมครับเรารู้จำนวนเงินเท่าไหร่ได้เราถึงจะเดบิตเครดิตได้เข้ามาในงบการเงินอันนี้คือเกณฑ์ของการรับรู้นะครับส่วนเกณฑ์ของการรับรู้ที่อยากจะขออนุญาตพูดถึงก็คือเกณฑ์ของการรับรู้ที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37คือเรื่องของการรับรู้รายได้นะครับอย่างที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี้ยเป็นเกณฑ์การรับรู้พื้นคือไม่ว่ารับรู้รายการอะไรก็ตามเนี่ยต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเกณฑ์การรับรู้รายได้เนี่ยต้องพูดถึงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37นะครับเรื่องการรับรู้รายได้นะครับ
ค่ะแล้วการรับรู้รายได้ของกิจการเกิดได้กี่กรณีคะ
ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการรับรู้รายได้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้หลายแบบนะครับคือในเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับอาจทำให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับกิจการอาจจะมีการขายสินค้าขึ้นมานะครับก็ทำให้เกิดการรับรู้รายได้จากการขายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปกิจการอาจจะซื้อสินค้ามาที่เราเรียกว่ากิจการซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาแล้วขายไปก็เกิดรายได้จากการขายเนี่ยคือตัวรายได้ตัวแรกนะครับตัวที่สองการรับรู้รายได้จากการให้บริการนะครับกิจการอาจจะมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการเนื่องมาจากกิจการไปรับจ้างนะครับอาจจะรับจ้างทำของให้เขารับจ้างลงบัญชีนะครับรับจ้างสารพัดนะครับรับจ้างทำได้หมดนะครับอาจจะรับจ้างทำความสะอาดทำให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือการรับรู้รายได้จากการให้บริการนะครับอันที่สามนะครับก็คือการรับรู้รายได้ในรูปของตัวดอกเบี้ยเงินปันผลหรือค่าสิทธิ์นะครับการรับรู้รายได้ในรูปของดอกเบี้ยก็คืออย่างเช่นบอกว่ากิจการอาจจะมีเงินเหลือนะครับมีเงินเหลือก็เอาไปฝากที่ธนาคารเอาไปฝากที่สถาบันการเงินนะครับพอไปฝากนั่นคือหมายถึงก็ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับรายได้ขึ้นมาก็คือรายได้ตัวดอกเบี้ยนะครับหรือแทนที่จะไปฝากเขาอาจจะไปให้คนอื่นกู้ยืมขึ้นมานะครับหรือว่าบริษัทต่างๆมีการกู้ยืมเงินจากตัวเงินตรงนี้นะครับเงินตรงนี้ทำให้เกิดออกดอกผลขึ้นมาก็คือตัวรายได้ดอกเบี้ยนะครับกิจการก็รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตรงนี้ขึ้นมาในงบการเงินนะครับอีกอย่างนึงก็คือตัวเงินปันผลนะครับเงินปันผลตัวนี้นะครับกิจการเนี่ยนะครับอาจจะมีการซื้อหุ้นในบริษัทอื่นนะครับอาจจะไปลงทุนในบริษัทอื่นนะครับบริษัทนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของเราถูกไหมครับพอใช้เงินแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายผลตอบแทนขึ้นมานะครับผลตอบแทนขึ้นมาเราก็ได้รายได้จากการที่เราให้เงินเนี่ยไปลงทุนในกิจการนั้นๆนะครับรายได้ตัวนี้ก็คือรายได้เงินปันผลนะครับอีกตัวนึงก็คือรายได้ค่าสิทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วคือค่าสิทธิ์นะครับคือรายได้นี้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากเราให้คนอื่นใช้ประโยชน์จากตัวสิทธิ์นะครับให้คนอื่นใช้ประโยชน์จากตัวสินทรัพย์นะครับคือกิจการอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะให้คนอื่นใช้ชื่อของตัวสิทธิ์นะครับหรือไม่ใช้แฟรนไชส์อะไรที่ตามที่เรารู้จักกันอยู่นะครับตัวนี้พอเขาใช้ประโยชน์จากชื่อสิทธิ์ของเราแล้วเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินเรามาถูกไหมครับพอจ่ายเงินเรามาปุ๊บเราก็เกิดรายได้ขึ้นมานะครับเราก็ได้รายได้ขึ้นมาตัวนั้นก็รับรู้มันเป็นรายได้ของเราเป็นรายได้ค่าสิทธิ์นะครับสิทธิจากการให้ใช้ชื่อตรงนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือการรับรู้รายได้ในกรณีอื่นๆนะครับอาจจะมีรายได้ธุรกิจเฉพาะนะครับซึ่งนอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการนะครับอย่างเช่นรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับรายได้จากการให้เช่าซื้อนะครับรายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวนะครับหรือว่ารายได้จากงานก่อสร้าง
ค่ะจะเห็นได้ว่าการรับรู้รายได้เกิดจากการขายการให้บริการดอกเบี้ยเงินปันผลและค่าสิทธิและกรณีอื่นๆเมื่อรู้จักกับรายได้กันไปแล้วนะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายล่ะคะอาจารย์คะจะมีความหมายและก็มีลักษณะของค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคะ
ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหมายถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับในรอบระยะเวลาบัญชีนะครับในรูปของตัวกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนะครับซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง คำนิยามของค่าใช้จ่ายตัวนี้จะไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของครับส่วนตัวค่าใช้จ่ายนะครับตัวแม่บทการบัญชีอธิบายเพิ่มขึ้นอีกว่าตัวรายการขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวอย่างของค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอย่างเช่นสมมติการลดค่าของสินทรัพย์นะครับเมื่อสินทรัพย์เนี่ยเกิดการด้อยค่าลงนะครับตัวนั้นเนี่ยเราเข้านิยามของตัวค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเราสมมติเรามีอุปกรณ์หรือมีเครื่องจักรอยู่ตัวนึงเครื่องจักรตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยทางบัญชีถือว่ามันเกิดการลดค่าแล้วนะครับหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานของเราเกิดค่าแรงงานค้างจ่ายขึ้นมาค่าแรงงานค้างจ่ายเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของฝั่งหนี้สินแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงน่ะก็คือหรือว่าเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาด้วยนะครับรายการต่างๆเหล่านี้จะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะครับนิยามต้องเป็นไปตามทุกข้อนะครับทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของตัวนี้หมายถึงอะไรตัวนี้หมายถึงว่าการแบ่งปันส่วนทุนก็คือการแบ่งปันเงินปันผลนะครับการแบ่งปันกำไรให้กับเจ้าของนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพราะเรามองว่ามันคือการจ่ายเงินปันผลนะครับการจ่ายเงินปันผลตัวนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายตามนิยามยังรวมถึงรายการขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติด้วยอย่างเช่นพวกรายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับเป็นต้นนะครับ
แล้วกิจการจะรับรู้ค่าใช้จ่ายในลักษณะใดบ้างคะอาจารย
์ครับค่าใช้จ่ายนะครับเกณฑ์ของการรับรู้เนี่ยมีลักษณะเช่นเดียวกับการรับรู้รายได้นะครับตัวแม่บทการบัญชีกับตัวมาตรฐานการบัญชีบอกว่ากิจการควรจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับอันที่1 นะครับเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์จะลดลงนะครับอันที่2 นะครับเมื่อมีความสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือในเรื่องของตัวราคาทุนนะครับหรือว่าตัวมูลค่าต่างๆของค่าใช้จ่ายนะครับกล่าวโดยง่ายๆก็คือเราสามารถวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งอาจจะวัดได้โดยใช้ราคาทุนเดิมหรือราคาทุนปัจจุบันนะครับส่วนตัวค่าใช้จ่ายนั้นนะครับอาจเกิดขึ้นได้ใน3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงอันที่2คือค่าใช้จ่ายโดยอ้อมนะครับตัวที่3ก็คือรายการขาดทุนนะครับแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับค่าใช้จ่ายโดยตรงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์โดยตรงในงวดนั้นนะครับพูดง่ายคือค่าใช้จ่ายมันมีความสัมพันธ์หรือมันเกิดขึ้นในงวดนั้นโดยตรงนะครับหรืออาจจะพูดได้ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายทำให้เกิดรายได้นะครับอย่างเช่นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายนะครับแรงงานวัตถุดิบโสหุ้ยการผลิตต้นทุนตัวนี้นะครับเราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงเพราะมันสัมพันธ์กับรายได้ที่เป็นยอดขายถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนตัวนี้ทำให้เกิดยอดขายขึ้นมาโดยตรงตัวที่2นะครับที่กล่าวถึงไปก็คือค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะครับชื่อบันก็บอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อมค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยจะไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องในงวดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของรายได้ในหลายๆงวดนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีสินทรัพย์อยู่สินทรัพย์นั้นก่อให้เกิดค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเนี่ยต้องมีการปันส่วนทำให้เกิดรายได้ในอนาคตหลายๆงวดเพราะนั้นค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็คือต้องมีการทยอยนะครับหรือไม่ก็มีการตัดเป็นค่าเสื่อมราคาแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับคือมันเกี่ยวพันโดยอ้อมกับรายได้ในอนาคตนะครับตัวที่3ก็คือรายการขาดทุนนะครับรายการขาดทุนอาจจะมองถึงตัวการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเช่นรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าให้เป็นราคาทุนหรือปรับให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังคะเราได้รู้จักกับรายได้และค่าใช้จ่ายกันมาแล้วนะคะเมื่อมีรายได้และค่าใช้จ่ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือกำไรหรือขาดทุนอยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อเลยนะคะว่าความหมายของกำไรขาดทุนเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับคือก่อนอื่นนะครับคือนักศึกษาควรจะเข้าใจความหมายของ2คำก่อนนะครับก็คือคำว่ารายการกำไรนะครับกับคำว่ากำไรนะครับคำว่ารายการกำไรมาจากภาษาอังกฤษคำว่าเกณฑ์นะครับส่วนกำไรหรือเราอาจจะเรียกเต็มๆว่ากำไรสุทธินะครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า profit นะครับอธิบายให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับคือคำว่าเกณฑ์เนี่ยรายการกำไรนะครับมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้านะครับนั่นหมายถึงเราอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกรายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับรายการกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับรายการกำไรจากการ ไปถือครองสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่คือเป็นตัวรายการกำไรนะครับส่วนกำไรหรือกำไรสุทธิเนี่ยจะเป็นตัวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับคำว่ากำไรที่จะกล่าวถึงในบทนี้นะส่วนใหญ่ก็คือคำว่ากำไรที่เกิดจากรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยหมายถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของหรือสินทรัพย์สุทธินะครับซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการดำเนินกิจการที่ประสบความสำเร็จเห็นไหมครับก็คือส่วนต่างระหว่างรายได้ลบค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับขาดทุนนะครับขาดทุนหมายถึงการลดลงของส่วนของเจ้าของหรือสินทรัพย์สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกิจการที่ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับอย่างเช่นสมมติว่าปีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้กิจการก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นมานะครับอันนี้คือคำว่ากำไรในความหมายของตรงนี้นะครับ
ค่ะแล้วการวัดผลกำไรล่ะคะจะทำได้อย่างไรคะ
การวัดผลกำไรนะครับคือสามารถพิจารณาได้ใน3ประเด็นนะครับคืออันที่1นะครับเราอาจจะวัดผลกำไรตามแนวคิดการรักษาระดับทุนนะครับซึ่งอาจจะดูได้ง่ายๆก็คืออาจจะวัดผลกำไรตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินนะครับหรือการวัดผลกำไรตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการผลิตนะครับแต่ละอันหมายถึงอะไรนะครับอธิบายให้ฟังสั้นๆนิดนึงละกันนะครับการวัดผลกำไรตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการเงินเนี่ยนะครับหมายถึงทุนส่วนที่วัดได้จากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธินะครับคือจริงๆแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดของเริ่มมาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะครับเขาบอกว่าไม่เห็นต้องคิดอะไรให้มันวุ่นวายเลยเขาบอกว่านักบัญชีน่าจะมองว่าเอาทุนทางการเงินเส้นงวดกับปลายงวดมาเปรียบเทียบกันสิผลต่างระหว่างต้นงวดกับปลายงวดนะครับถ้าเกิดปลายงวดมากกว่าต้นงวดตัวนั้นก็คือกำไรนะครับคือกำไรตามแนวคิดของระดับการรักษาระดับทุนทางการเงินนะครับส่วนการวัดผลกำไรตามแนวคิดการรักษาระดับทุนทางการผลิตเนี่ยนะครับเขามองว่าตัวนี้นะครับมองที่ว่าถ้าเกิดกิจการเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมีความสามารถในกำลังการผลิตที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีเครื่องจักรอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรามีการบำรุงรักษามันมากขึ้นนะครับกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นตอนสิ้นงวดมากกว่ากำลังการผลิตที่เกิดขึ้นณต้นงวดน่ะผลต่างตรงนั้นก็คือกำไรเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือ 1.2 นะครับตัวที่2นะครับการวัดผลกำไรตามแนวคิดเกี่ยวกับรายการทางบัญชีนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเขาบอกว่าแนวคิดตัวนี้กำไรจะเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงในตัวมูลค่าสินทรัพย์และตัวหนี้สินนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราซื้อสินค้ามานะครับเรามีการขายสินค้าออกไปพอขายไปก็ทำให้เกิดลูกหนี้นะครับขายไปปุ๊บขายไปด้วยราคาที่สูงกว่าต้นทุนเกิดกำไรขึ้นมาแล้วนะครับพอทำเสร็จแล้วมีการบันทึกต้นทุนขายต้นทุนขายก็ไปบันทึกในงบกำไรขาดทุนทำให้เกิดกำไรขึ้นมาเพราะรายได้ที่เกิดจากการขายลบด้วยต้นทุนขายเมื่อกี้นี้ก็คือทำให้เกิดกำไรขึ้นมาเองนะครับนี่คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องรายการบัญชีส่วนแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะครับแนวคิดตัวที่3นะครับการวัดผลกำไรตามแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมแนวคิดนี้นะครับเขาง่ายๆเลยเขาบอกว่าจะเน้นที่รายละเอียดของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมมันเกิดขึ้นนะครับกำไรมันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการวางแผนกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการซื้อจนขายตลอดจนเก็บเงินเพราะนั้นจะมองว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะทำให้เกิดกำไรขึ้นมาอย่างเช่นเราขายของไปปุ๊บกิจกรรมขายทำให้เกิดกำไรจากการขายกิจกรรมจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทำให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย
์ทางรายการขอขอบคุณอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรเป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายและการวัดผลกำไรแก่เราสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
รายการนี้อาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรวิทยากรทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันโรมณียาวีรธรรมพูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลางหนึ่งได้ใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องวงจรประมวลผลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกวงจรประมวลผลประเด็นที่2แนวคิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าระบบประเด็นที่3แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลประเด็นที่4การประมวลผลข้อมูลและประเด็นที่5เป็นประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศค่ะสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วยนี้และปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเมื่อเรากล่าวถึงวงจรประมวลผลจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะเมื่อกล่าวถึงวงจรประมวลผลข้อมูลนะคะขอให้นึกถึงวงจรที่เริ่มด้วยการนำข้อมูลดิบเข้ามาประมวลผลแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้การประมวลผลเป็นคำกว้างๆที่อาจจะหมายถึงการคำนวณการรวบรวมการเปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่การเรียงลำดับการสรุปหรือแม้แต่การแปลนะคะ complying หรือการตีความ interpreting นะคะการเพิ่มนะคะการล้างการปรับให้เป็นปัจจุบันการเปลี่ยนแก้ไขและอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการประมวลผลก็จะเน้นที่การบำรุงรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันซึ่งจะมีงานหลักอยู่4อย่างคือ 1. การเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป 2. การล้างข้อมูลเพื่อลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 3. การปรับให้เป็นปัจจุบันเพื่อปรับปรุงยอดข้อมูลเดิมให้เป็นยอดปัจจุบันและ 4. การเปลี่ยนแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการประมวลผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลเดิมดังนั้นในระบบวงจรประมวลผลจึงต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลซึ่งปัจจุบันจะเก็บในระบบฐานข้อมูลจึงสรุปได้ว่าวงจรประมวลผลแบ่งได้เป็น4ส่วนคือ 1. การนำข้อมูลเข้าระบบ 2. การจัดเก็บข้อมูล3. การประมวลผลข้อมูลและ 4. สารสนเทศที่ได้จากระบบ
อยากให้อาจารย์อธิบายองค์ประกอบของวงจรประมวลผลโดยเริ่มด้วยองค์ประกอบแรกนะคะคือการนำข้อมูลเข้าระบบค่ะ
ค่ะวงจรประมวลผลส่วนแรกนะคะคือการนำข้อมูลเข้าระบบหรือ data input จะกล่าวถึงเรื่องด้วยกันทั้งหมด3เรื่องคืออุปกรณ์นำข้อมูลเข้าระบบนะคะ input deviceและอันที่2วิธีการนำข้อมูลเข้าระบบ data entering approach นะคะและก็3การออกแบบข้อมูลเข้าระบบ data input design นะคะรายละเอียดแต่ละเรื่องมีดังนี้ค่ะอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าระบบนะคะในยุคแรกๆเนี่ยคอมพิวเตอร์จะใช้บัตรเจาะรูนะคะอุปกรณ์ที่นำเข้าก็คือเครื่องอ่านบัตรเจาะรูนี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วอุปกรณ์ในปัจจุบันจะได้รับการพัฒนาให้ใช้ได้ง่ายขึ้นสามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วนะคะและแถมยังสามารถอ่านภาพได้ด้วยตัวอย่างของอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะคะก็คือแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะคะเมาส์หรือเครื่องอ่านจานแม่เหล็กเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงเครื่องกราดภาพนะคะส่วนเรื่องที่สองที่จะกล่าวในส่วนของการนำข้อมูลเข้าระบบนี้คือวิธีนำข้อมูลเข้าระบบนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2วิธีคือวิธีนำข้อมูลเข้าแบบกลุ่มนะคะ batch หรือเรียกว่าวิธีไม่เชื่อมตรงนะคะ offline นะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือการนำข้อมูลเข้าแบบเชื่อมตรงเป็นออนไลน์นะคะวิธีนำข้อมูลแบบไม่เชื่อมตรงหรือแบบกลุ่มก็จะหมายถึงการนำข้อมูลเข้าโดยมีอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าที่ไม่ได้เชื่อมตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่นำข้อมูลเข้าสู่อุปกรณ์อ่านและบันทึกไว้ในอุปกรณ์นั้นครั้งหนึ่งก่อนนิยมที่จะรวบรวมจนกระทั่งมีข้อมูลปริมาณมากพอนะคะแล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์นั้น ไปประมวลผลในคราวเดียวกันซึ่งการถ่ายข้อมูลด้วยเครื่องนั้นจะรวดเร็วมากนะคะเร็วกว่าการป้อนด้วยคนดังนั้นวิธีนี้เนี่ยก็จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมากส่วนอีกวิธีหนึ่งในการนำข้อมูลเข้าระบบคือวิธีนำข้อมูลเข้าแบบเชื่อมตรงนะคะวิธีนี้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถดึงข้อมูลที่อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าได้รับในเวลาที่เกือบจะเป็นเวลาเดียวกันคืออาจจะเหลื่อมกันแค่เพียงเศษของเวลาวินาทีเท่านั้นเองและสามารถตรวจสอบข้อมูลนั้นแล้วแจ้งผลให้ผู้ป้อนข้อมูลทราบความผิดพลาดของข้อมูลได้ทันทีด้วยนะคะเช่นการใช้แป้นพิมพ์นะคะคีย์บอร์ดนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ก็จัดว่าเป็นวิธีนำข้อมูลเข้าแบบเชื่อมตรงข้อดีของวิธีนี้ก็คือผู้ป้อนข้อมูลสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อระบบคอมพิวเตอร์นะคะแถมยังทำงานง่ายสะดวกและทำให้ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนั้นเนี่ยถูกตรวจสอบทันทีขณะที่กำลังป้อนข้อมูลแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือค่าใช้จ่ายสูงนะคะทั้งอุปกรณ์และโปรแกรมแถมยังสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพราะความล่าช้าของคนป้อนข้อมูลนี้เองล่ะค่ะเรื่องที่3ของการนำข้อมูลเข้าระบบที่ต้องคำนึงถึงก็คือการออกแบบข้อมูลเข้าระบบซึ่งจะต้องคำนึงถึงประเภทของข้อมูลเช่นตัวเลขวันที่ตัวอักษรหรือเป็นหน่วยเงินตรานะคะคำนึงถึงขนาดและปริมาณของข้อมูลเข้าข้อจำกัดคุณลักษณะพิเศษของข้อมูลเช่นจำนวนสินค้าเนี่ยจะไม่มีตัวเลขที่มีค่าเป็นลบนะคะจะต้องเป็นบวกเสมอหรืออาจจะเป็นศูนย์ได้แค่นั้นเองนอกจากนี้ก็จะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นนะคะเช่นรหัสสินค้าหนึ่งก็หมายถึงชื่อสินค้านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกแบบการนำข้อมูลเข้าก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ป้อนข้อมูลเนี่ยป้อนทั้งรหัสและชื่อสินค้านะคะมันเกินความจำเป็นค่ะสำหรับเอกสารทางบัญชีนะคะที่เป็นข้อมูลเข้าระบบนั้นก็มักจะพบในรูปของสิ่งพิมพ์นะคะกระดาษซึ่งเราจะเรียกว่า hard copy แต่ปัจจุบันก็จะพบในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นดิสก์ซึ่งเราก็เรียกว่า soft copy
หลังจากได้ทราบเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าระบบแล้วองค์ประกอบที่สองคือการจัดเก็บข้อมูลจะทำได้อย่างไรคะอาจารย
์ค่ะการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องคำนึงถึงส่วนประกอบของข้อมูลความยืดหยุ่นในการแก้ไขนะคะหรือเพิ่มหรือว่าลบข้อมูลการค้นหาแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลนะคะความปลอดภัยของข้อมูลด้วยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกิจการที่มีข้อมูลไม่มากนะคะเหมาะที่จะเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลแต่กิจการที่มีข้อมูลมากควรจะใช้ระบบฐานข้อมูลเพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะดังนั้นถ้าเราจะสรุปว่าการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมีอยู่2ระบบคือระบบแฟ้มข้อมูลนะคะไฟล์ซิสเต็มกับระบบฐานข้อมูลดาต้าเบสซิสเต็มนะคะแฟ้มข้อมูลหรือเรียกง่ายๆว่าแฟ้มนะคะหมายถึงกลุ่มของระเบียนนะคะคือเรคคอร์ดตั้งแต่1เรคคอร์ดขึ้นไปมารวมกันโดยมีความสัมพันธ์ประกอบเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเช่นแฟ้มสินค้าก็จะประกอบด้วยข้อมูลสินค้าต่างๆนะคะเราอาจสงสัยว่าแล้วเรคคอร์ดหรือระเบียนนั้นคืออะไรนะคะเรคคอร์ดหรือระเบียนก็คือการนำฟิลหรือเขตข้อมูลหลายๆเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาเรียงต่อกันและเกิดความหมายอีกความหมายหนึ่งเช่นจากแฟ้มข้อมูลที่กล่าวข้างต้นเมื่อกี้นะคะประกอบด้วยเรคคอร์ดของสินค้าแต่ละชนิดเช่นรองเท้ากระเป๋าถุงเท้าสินค้าที่ขายในกิจการทั้งหมดเป็นต้นนะคะและในสินค้าแต่ละชนิดก็จะประกอบด้วยชื่อสินค้ารหัสสินค้าหน่วยนับสินค้าซึ่งแต่ละส่วนย่อยนี้แหละคือเขตข้อมูลหรือฟิลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฟิลหรือเขตข้อมูลก็คือกลุ่มของตัวอักษรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะคะมาต่อกันเพื่อให้เกิดความหมายขึ้นมาเช่นจากตัวอย่างเดิมนะคะรหัสสินค้าแต่ละชนิดก็เป็นเขตข้อมูลของแฟ้มสินค้านั้นค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะต้องกล่าวถึงก็คือตัวอักษรหรือตัวอักขระหรือตัวเลขหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์บางตัวนะคะเป็นตัวโดดๆเช่นเลข1อย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวอักษรตัวเดียวมักไม่มีความหมาย แต่เมื่อมารวมกันหลายตัวนะคะเช่นรอเรืออ่างงงูสระเอททหารไม้โทสระอานะคะก็จะเกิดความหมายขึ้นมารู้ว่าเป็นชื่อของสินค้าเช่นรองเท้านะคะโดยมีรอเรือเป็นตัวอักษรคำว่ารองเท้าคือเขตข้อมูลนะคะถ้าจะสรุปนะคะในภาพกลับมานะคะเป็นหลายๆตัวอักษรนะคะมารวมกันก็จะเป็นเขตข้อมูลหลายๆเขตข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกันมารวมกันก็จะเป็นเรคคอร์ดและหลายๆเรคคอร์ดนะคะที่เกี่ยวข้องกันอีกมารวมกันก็จะเป็นแฟ้มเมื่อกิจการขยายตัวใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมีหลายแผนกแต่ละแผนกก็ตั้งแฟ้มข้อมูลกันขึ้นมาใช้ในแผนกของตนแต่ข้อมูลในแต่ละแผนกเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าซึ่งในแผนกนั้นเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นแล้วก็มักจะซ้ำซ้อนกับแผนกอื่นนะคะเพราะเป็นลูกค้ารายเดียวกันบางครั้งก็เลยไม่มั่นใจว่าข้อมูลของแผนกใดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็เลยมีการพัฒนาระบบแฟ้มข้อมูลนะคะการจัดเก็บข้อมูลออกมาเป็นระบบฐานข้อมูลนะคะซึ่งจัดเก็บข้อมูลของกิจการให้ทุกๆแผนกในกิจการได้ใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะปรับปรุงข้อมูลไปที่ฐานเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพิ่มประสิทธิผลของข้อมูลทำให้ข้อมูลถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะฐานข้อมูลดาต้าเบสเนี่ยหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานเดียวกันและมีการเตรียมการเพื่อปรับปรุงสำหรับขยายข้อมูลไว้พร้อมนะคะและยังสามารถเรียกข้อมูลมาใช้จากชุดคำสั่งที่แตกต่างกันได้และสามารถให้เรียกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้เท่านั้นก็ได้ด้วยนะคะในระบบฐานข้อมูลจะมีระบบจัดการฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า DBMS นะคะ Database Management System ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่จะนำไปเก็บรักษาเรียกใช้และนำมาปรับให้เป็นปัจจุบันได้ง่ายโดยการจัดทำเป็นไปอย่างเป็นระบบและก็คำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะ
เมื่อได้ทราบว่าการจัดเก็บข้อมูลทำได้2ระบบคือระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูลแล้วสำหรับองค์ประกอบที่3ของวงจรประมวลผลได้แก่การประมวลผลข้อมูลอาจารย์คะการประมวลผลข้อมูลจะประมวลผลข้อมูลได้อย่างไรและมีกี่แบบอะไรบ้างคะ
ค่ะการประมวลผลข้อมูลนะคะซึ่งจะต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลก่อนนะคะการเข้าถึงข้อมูลก็คือการเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำหลักนะคะหรือหน่วยความจำรองวิธีการเข้าถึงก็จะมีอยู่2วิธีคือวิธีเข้าถึงโดยตรงนะคะเป็น direct กับอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าถึงโดยดำรับนะคะเป็น sequential access method นะคะส่วนแบบของการประมวลผลนะคะก็มีอยู่2แบบใหญ่ๆคือ 1. การประมวลผลแบบกลุ่ม batch processing และ 2. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง online processingแต่ถ้าเราจะแบ่งให้ละเอียดย่อยลงไปอีกนะคะก็จะแบ่งได้เป็น3แบบเพราะว่าเราสามารถแบ่งแบบเชื่อมตรงนั้นให้เป็น2แบบย่อยลงไปอีกค่ะคือการประมวลผลแบบเชื่อมตรงทันทีออนไลน์เรียลไทม์นะคะกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรงที่ปันเวลาเป็นออนไลน์ไทม์แชร์ริ่งนะคะต่อไปก็จะขอกล่าวอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการประมวลผลแต่ละแบบนะคะการประมวลผลแบบกลุ่มก็จะรวบรวมข้อมูลให้เป็นกลุ่มนะคะคือมีปริมาณมากพอแล้วจึงป้อนข้อมูลเข้าไปให้เครื่องประมวลผลในคราวเดียวกันเมื่อเครื่องประมวลผลเสร็จนะคะจึงจะทำรายงานออกมานะคะการประมวลผลแบบกลุ่มเนี่ยหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ operating system เป็นตัวควบคุมนะคะส่วนการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึงการประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าเครื่องมือนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องนะคะหรือเครื่องมือนั้นจะอยู่ห่างไกลออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้เช่นเครื่องถอนเงินด้วย ATM นะคะการประมวลผล แบบเชื่อมตรงทันทีหมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่ทำได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้าระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันทีด้วยส่วนการประมวลผลแบบเชื่อมตรงแต่ปันเวลาก็จะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีเครื่องปลายทางหลายเครื่องมาร่วมใช้หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันโดยใช้วิธีแบ่งปันเวลากันใช้ค่ะ
มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายนะคะของวงจรประมวลผลซึ่งก็ได้แก่สารสนเทศสารสนเทศนั้นมีอะไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะสารสนเทศนะคะซึ่งเป็นวงจรสุดท้ายออกมาแล้วนะคะเป็นส่วนสุดท้ายเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของวงจรประมวลผลข้อมูลนะคะแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบค่ะคือเป็นเอกสารนะคะ document เช่นทำออกมาเป็นเช็คจ่ายหรือว่าเป็นใบกำกับสินค้าเป็นใบกำกับภาษีนะคะหรืออีกรูปแบบที่2เนี่ยเป็นแบบรายงาน report นะคะเช่นรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้รายงานยอดขายหรือแม้แต่งบการเงินนะคะแบบที่3การตอบสนองข้อคำถาม response to inquiry ก็หมายความว่าเมื่อยังไม่ถึงเวลาทำเอกสารหรือรายงานแต่ต้องการสารสนเทศบางอย่างก็สามารถถามเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตอบออกมาได้โดยแสดงบนจอหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะดังนั้นจะเห็นว่าสารสนเทศของกิจการจะได้มานั้นไม่ใช่ง่ายดังนั้นกิจการควรจะคุมสารสนเทศให้ส่งถึงผู้ที่ควรจะได้รับนะคะและป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสารสนเทศไม่ให้เข้ามาได้มีส่วนล่วงรู้นะคะสารสนเทศที่สำคัญของกิจการค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องวงจรประมวลผลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมลเหลืองประเสริฐให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับและเพทายสุคนธรังสีควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ